Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Barack Obama thot se ka pasur dështim në sistemin e sigurisë në rastin e përpjekjes për të goditur aeroplanin që udhtonte në Shtetet e Bashkuara. Irani tenton të importojë 1350 ton uranium të pastër nga Kazakistani. Si vjet janë vrarë 76 gazetarë, pohojnë reporterët pa kufi. Në pjesën tematike sjellim një kronik në cilën analistët politik pohojnë se qeverisja aktuale në Kosovë nuk është e qëndrueshme dhe se zgjedhjet e përgjithshme në vitin 2010 janë të pashmangshme. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësishme e vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Gumet Poshka.
Kane Ohe, Hawaii. Presidenti Barack Obama tha se ka pasur dështim të sistemit në përpjekjen për të sulmuar aeroplanin që fluturonte në Shtetet e Bashkuara. Ai tha se shkelja katastrofike e sigurisë lejoi që 23 vjeçari nga Nigeria të hyjnë në aeroplan përkundër lidhjeve të dyshuara të tij me Al-Qaidën dhe paralajmërimeve nga jati i tij.
I want to speak to the American people again today because
dua t'i flas përsëri popullit amerikan sot sepse disa informata në 24 orët e fundit ngritën shqetësime serioze. Jati i të dyshuarit i ka paralajmëruar zyrtarët në Afrikë për pikpamjet ekstremiste të djalit të vet. Tashu pas se para disa javësh informata i kaloi një komponente të komunitetit tonë të zbulimit, por nuk është shpërndarë siç duhet që emri i të dyshuarit të mos gjendej në listën e udhëtarëve, tha Obama. Umar Faruk Abdul Mutallab, 23 vjeçar nga Nigeria, i kaloi kontrollet e sigurisë në Lagos dhe Amsterdam, ku detektorët e metaleve nuk regjistruan armën e tij. Vjen, diplomatët janë shprehur të shqetësuar nga një raport i kundër zbulimit se Irani përpiqet të importojë 1350 ton uranium të pastër nga Kazakistani. Përmbledhja e raportit të publikuar nga Associated Press thotë se marrëveshja mund të kompletohet brenda disa javësh. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Jan Kelly, tha se transferi i çfarëdo uraniumi të pasuruar në Iran do të përbënte shkelje të qartë të sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Nuk ka pasur ndonjë reagim ende nga Teherani. Gjeneve, komisioneri lart i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut Navi Pillay tha se është i shokuar nga numri i madh i vdekjeve, plagosjeve dhe arrestimeve që autoritetet ju bën protestuesve në Iran. Ai tha se informatat sugjerojnë për dhunë të tepruar nga forcat e sigurisë dhe nga milicia paramilitare Basij. Sot policia e Iranit tha se 300 nga 500 arrestuarit ende ndodhen në paraburgim, ndërsa një numër tjetër mbahen nga forcat e sigurisë. Ramadi, dy shpërthime vetvrasëse në qytetin perëndimor irakian Ramadi kanë vrarë 18 njerëz dhe plagosur të paktën 35 të tjerë. Nga sulmet që ndodhen afër selisë së pushtetit provincial, mbeti i plagosur edhe guvernatori i provincës Anbar Kazim Muhammed. Kabul, kreu i delegacionit presidencial afgan i cili heton vdekjen e 10 njerëzve në provincën Kunar tha se ekipi konkludoi se civilët ishin vrarë me gabim në një sulm të trupave të huaja. Më parë një zyrtar i NATO-s tha se raportet e trupave në luftimet than se viktimat ishin kryengritës. Zëdhënësi i SAF-it tha se pretendimet po hetohen bashkë me autoritetet afgane. Paris. Këtë vit për shkak të detyrës janë vrarë 76 gazetarë për dallim nga vjet kur e humbën jetën 60, tha organizata Reporterët pa kufi. Si vjet është rritur edhe numri i gazetarëve të rrëmbyer. Kërstimeve fizike u janë nënshtruar 1456 gazetarë, ndërsa vitin e kaluar 929. Organizata Meseli në Paris tha se shqetësimi më i madh ka qenë për ndjekje e gazetarëve në Iran dhe Sri Lankë. Sydney, zjarret e pyjeve në brigjet perëndimore të Australisë shkatruan 40 shtëpi dhe shkrumbuan rreth 8000 hektar. Tre zjarfikës janë plagosur gjatë betejës me flakët 80 kilometra në veri të qytetit Perth, ndërsa qindra zjarfikës me helikopter përpiqen t'i ndalin flakët. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Analistët politik konsiderojnë se qeverisja aktuale në Kosovë nuk është e qëndrueshme. Ata mendojnë se zgjedhjet e përgjithshme në vitin 2010 do të jenë të pashmangshme, duke pasur për bazë raportet e krijuara ndërmjet PDK-s dhe LDK-s para dhe gjatë fushatës zgjedhore për nivelin lokal. Kronike Arton Kunushevsit.
Analisti Ilir Deda nuk sheh qëndrueshmëri politike në nivel qendror pas paralajmërimeve shumë të përfolura për prishjen e koalicionit PDK-LDK.
Kjo është thënë shumë në dy muajt e fundit, tash duket se zgjidhja vetëm do të jetë zgjedhje parlamentare dhe kjo mundsi më mëmënia se të ndodhë dikur më së largu në tetor të vitit 2010. Dhe kjo vetëm reflekton dobësinë e këtij koalicioni, brishtinë e marrëdhënieve ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe hap rrugën për zgjidhjen e problemeve.
Si thot analisti Deda, për të dalë nga jo funksionaliteti aktual qeverisës, zgjedhjet e përgjithshme do të ishin rrugdalja vetme. Dhe kjo situatë sipas tij ka ardhur si pasojë fjalorit të ashpër gjatë fushatës parazgjedhore për zgjedhjet lokale.
Ka qenë qartë se që nga kampania parazgjedhore se koalicioni qendror kishte filluar të lëkundet dhe me ashpërsimin e retorikës së dy partive, gjithashtu edhe me rastin e tentimit për ndryshim të qeverisë, marrëdhënia ndërmjet këtyre dy partive ranë në nivel shumë të ullët dhe gjitha ato që ka ndodhen edhe me raundin e dytë zgjedhjeve e tashtë dhe mirëvotime tregojnë qartë se zgjedhjet parlamentare janë zgjidhja e vetme për të dalë nga jo funksionaliteti në qeveri.
Të gjitha zhvillimet e fundit në Kosovë, sipas analistit tjetër Halil Matoshi, duhet të shpijnë Kosovën drejt zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Ai mendon se në pranverën e 2010-s duhet të mbahen zgjedhjet.
Po sa që është pas 1990-it, ku njerëzit kryesorët PDK-s e shpallin prishjen e njanshme të koalicionit në një kafene në Prishtinë, delse Kosova nuk ka qeveri efektive, por kjo qeveri mbahet me infuzion nga ajo që ne e perceptojmë si komunitet ndërkombëtar në Kosovë dhe mbahet me inercion. Prandaj unë mendoj se është koha që pranvera viti tashmë Kosovën ta çojë në zgjedhje të reja parlamentare, e cila edhe ashtu nuk janë zgjedhje të jashtëzakonshme ose të parakoshme, por janë zgjedhje të rregullta.
Mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme nuk e ka përjashtuar as presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Ai ka deklaruar se për të është më rëndësishme që në çdo rrethan të krijuar të respektohet kushtetuta dhe ligjet në fuqi të vendit. Kurse nga ana tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka hedhur poshtë mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, por ka deklaruar se gjatë vitit që po vjen do të ketë rifreskim të qeverisë së tij. Për një gjë të tillë, analisti Matoshi thotë:
"Kjo është një veprim pragmatik, do të thosh ai kryeministit aktual Thaçi, i cili tenton që të fusë në qeverinë e re disa të pakënaqur nga taburi i Kesh, edhe t'i përjashtoj disa që kështu mënyrë jo fare vullnetare ta mbaj koalicionin deri në vitin 2011 kur edhe ashtu parashihen zgjedhjet. Mirë po, mua më duket se kryeministri nuk do t'i ketë numrat edhe nëse rimandatohen nga presidenti Sejdiu dhe aty do të paraqitet nevoja që presidenti Sejdiu ta shpërndoj kuvendin e Kosovës dhe t'i shpallë zgjedhjet e reja.
Si do që të jetë, analistët konsiderojnë se çështja për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme pritet bëhet më e qartë pas përfundimit të procesit zgjedhor për nivelin lokal në tri komunat, në atë të Prizrenit, Gjilanit dhe Lipjanit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim sjellim një kronikë nga Shkupi. Debati rreth çështjes së emrit me greqin ka shkaktuar ndarje të mëdha në shoqërinë maqedonase. Intelektualet, por edhe qytetarët maqedonas etiketohen si patriot dhe tradhtar në varësi të pozicioneve që kanë rreth çështjes së emrit. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Patriot dhe tradhtar. Kjo është ndarja me shpesh që ndodh kove të fundit midis qytetarëve dhe intelektualeve për shkak të qëndrimeve të ndryshme rreth zgjidhjes së çështjeve të rëndësishme shtetërore siç është aktualisht kontesti me Greqinë rreth emrit. Anastas Vangeli, ekspert i studimit të nacionalizmit, thotë se aktualisht kemi mbrojtës të veçpallur të interesave kombëtare maqedonase, të cilët krijojnë stereotipe se dikush tjetër është tradhtar.
Za zhalvo, naši slučaj, tokmu predstavnicite në državata, si ti kushtë të zasiluva të va podoba.
Në rastin ton, pikrisht përfaqësuesit e shtetit janë ata që e përforcojnë këtë ndarje, për shkak të së cilës hapur manifestohet jo tolerancë dhe dëshirë për qërim hesapësh me ata që nuk mendojnë njësoj, tha Vangeli. Analisti politik Aladin Demiri u shpreh se kjo ndarje ndodh pasi VMRO DPMN-ja në pushtet tenton që të promovohet si mbrojtëse e shtetit, por edhe kombit Maqedonas.
Kombet krijohen më herët ose më vonë, shtetet më herët ose më vonë. Gjithë këto janë problemet të cilët VMRO-ja me shumë sukses deri tani është duke i përvetësuar dhe kërkon diferencim të egër të atyre që nuk kanë menduar si ta, dhe kjo mund të sjellë deri te trazira dhe shqetësime të mëdha në korpusin Maqedonas. Nuk janë gjëra të rrezikshme, janë loja të grueskit, janë loja të cilët projektohen nga një qendër, të cilët do të prodhojnë disa nos produkte, por nuk do të jenë të rrezikshme.
Ndërsa eksperti i historisë Jovan Donev thotë se momentalisht zhvillohet debat serioz lidhur me atë se çfarë do thotë ndërimi i emrit.
Tonë të fozantate, bota kemi etiketë direkt.
Faza e dytë e debatit është etiketimi. Nëse nuk ka argumente, jepen etiketa dhe pastaj ndodhin problemet. Mendimet e ndryshme janë shumë normale në shoqëritë demokratike. Konfrontimi mendimeve në këtë rast është se vallë me çdo kush duhet ta zgjidhim çështjen e emrit me Greqinë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Debati për emrin është shëndruar në kontest kombëtar Maqedonas dhe ai madje është shumë i ashpër, tha Donev. Personalitetet politike që angazhohen për kompromis rreth çështjes së emrit me Greqinë në disa media dhe nga disa intelektualë u akuzuan se janë tradhtar dhe se punojnë për interesat e Greqisë. Ndërsa ata që angazhohen për ndërprerjen e bisedimeve me Greqinë, akuzohen për skepticizëm rreth integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Para mbylljes e edicionit edhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Bisedimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për arritjen në një marrëveshje të re mbi qermatimin kanë marrë një goditje të papritur. Befasia ka ardhur nga kryeministri rus Vladimir Putin, i cili ka fajsuar palën amerikane dhe ka folur për një sistem të ri armatimi të Moskës. Korrespondenti Radios Evropa Lirë Andrej Shari bisedoi me ekspertin e çështjeve ushtarake Aleksandr Golc dhe sjell kronikën në vazhdim.
Rusia duhet të zhvillojë armë ofensive, deklaroi së fundi kryeministri rus Vladimir Putin. Por çfarë do të thotë saktësisht sistemi ofensiv i armatimit?
Ku
flasim për sistem strategjik ofensiv armatimi në Rusinë, flasim vetëm për armë përthamore, sjellën për Radion Evropa e Lirë Aleksandr Golc, ekspert i çështjeve ushtarake. Ai shton se deklaratat më të fundit të Moskës për këto sisteme armatimi tingëllojnë si plane të mëdha, por që nuk dihet se kur do të realizohen.
Ka
pasur bisedime rreth zhvillimit të një sistemi të ri raketor për forcat strategjike ruse. Kur komandanti i forcave strategjike thotë se raketat të tilla do të jenë gati në vitin 2016, por në fakt këto plane nuk janë diskutuar fare më herët, atëherë është e vështirë të imagjinohet se kur mund të jenë gati sisteme të tilla, pohon Golc. Moskva zyrtare është përpjekur që ta luaj kartën e një sistemi armësh ofensive në bisedimet me Shtetet e Bashkuara për një marrëveshje mbi çarmatimin, por a është kjo një kartë e mençur?
Në
fakt është e çuditshme përdorimi një argumenti të tillë. Amerikanët kanë përparësitë të qarta sa i përket sistemeve të lëshimit. Ata e njohin fare mirë dhe kapacitetet e industrisë ruse. Në këto kushte është e qartë se përparësia ushtarake Shteteve të Bashkuara do të jetë edhe në një të ardhme relativisht të largët. Nuk ka asnjë sekret në faktin se fuqia bërthamore e Rusisë është e vjetër krahasuar me ato amerikane. Në këto kushte, më së shumti për arsye sigurie, Rusia është ajo që duhet heqë një sasi më të madhe të këtij lloji armatimi, thot Golc. Eksperti i çështjeve ushtarake shton se deklaratat e fundit të kryeministrit rus bëhen për përfitime të natyrës politike. Deklaratat e Putinit janë thjesht politike. Sistemi mbrojtjes raketore amerikane nuk mundet as tani as në një të ardhme të parashikueshme që të kërcënojë potencialin bërthamor të Rusisë, thot Golc. Ai shton se të dyja palët, si Washingtoni dhe Moskva, kishin rënë dakord të mos bënin deklarata rreth ecurisë së bisedimeve për marrëveshjen e çarmatimit. Kjo është respektuar në parim nga të dyja palët, por për çudi thekson Golc, situata po ndryshon tani kur gjërat kanë hyrë në fazën përfundimtare. Madje ka qenë kryeministri rus që në këtë moment delikat bën një deklaratë të bujshme. Por sipas ekspertit të çështjeve ushtarake, kjo e ka një shpjegim. Mendoj se Putini po përpiqet të tregojë se kush është në krye të punëve në Rusi, përfundon Golc për Radio Evropa e Lirë.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Barack Obama thot se ka pasur dështim në sistemin e sigurisë në rastin e përpjekjes për të goditur aeroplanin që udhtonte në Shtetet e Bashkuara. Irani tenton të importojë 1350 ton uranium të pastërt nga Kazakistani. Si vjetë që në vrarë 76 gazetarë pohojnë reporterët pa kufin. Kaq në këtë edicion, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambose. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.